gepleýär adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy apreli, gepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň halk gazety Rahim Esenow aradan çykdy. Güne geçişe gabat 15 ýyl hökm süren Berdimuhammedow döwrüni türmede geçiren bir näçe adamyň ykbaly mälim boldy. Lewapda we Marda büdje diýişgärleriniň daşky keşfi barlanýar. Tebigi gözellik propaganda edilýär we beýlek täzelikler. Odaly soňky habarlar dinlä. Olar bilen Tirmen Ýogşan Anna Urwan tanış edýär. Rus koşunu 20-nji aprelde ýerden Ukrainanyň merkezine we gün watarına adından 5 demir ýol mendiline raketa zarbalaryny urdy diýip Ukrainanyň döwlet demir ýol kompaniýasy we bir näçe täwtin ýol başçylary habar berdi. Elektrik tesgalaryny zeper ýetdi. Şepetoko Kazatin, Jimerinka Kazatin, Kazatin Fostov ugurlaryny tok getirdi. Bular demir ýol ulgamynyň strategik taýdan möhüm bölümleri bolup, Kiýew we Ukrainanyň merkezi täwitlerini ýurdun gün watar bölegi bilen baglanyşdyrýar. Ukrzaliznysy guramasynyň başlygy Aleksandr Kamishiniň sözlerine görä, pidaworanlar hem bar. Adından 16 ýolagçy otlusynyň hereket togtadyrly. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron aşy sagçy wäsdeşi Marine Le Pen-i ýeňilişe sezewar edip, ikinji möhlet üçin ýeňiş galanyny we Ýewropa bilelleşigi üçin siýasy ýer titremesi bolup biljek ýagdaýyň öňüne aldy. Ýewropa bilelleşigini gorlaýan merkezçi bolan Macron içeri işler ministrliginiň resmi netijelerine görä 24-nji aprelde geçirilen ses berişlikde 58.5%den ograk, ýagny garaşylandan has köp ses aldy. Le Pen bolsa 41%den ograk ses aldy. Bäsleşikde ýyzy galanlygyna garamazdan 53 ýaşly Le Pen saýlawda sesleriň epesli bölegini almagynyň özü üçin ýeňiş bolanlygyny aýtdy. Milletçi liderleriň täze neslinin döremegi we Angliýanyň bileleşikden çykmagy bilen Ýewropa bileleşigi soňky ýyllarda ulus sarsgyny başdan geçirýär. Bölünen ýylat we iýun aýyna geçiriljek kanun çykarjylar ses berişligini parlamentde köplügini saklama uğruna köreşilen ýüzbe-ýüz bolýan Macron Fransuzlary birleşdirmegi wada berdi. Almaty şäheriniň polisiýasy siýasy soglaryň boşadylmagyny talap etmäge ýygnanan adamlary zor bilen tutsak etdi. Bulas Nokot Kyl neşriniň maglumatyna görä tutsak edilenleriň arasynda protesti gurnaýjy Aýgerim Telujan we jurnalist Daniyar Moldobekow hem bar. Aktivistler 24-nji aprel günü günörtän Ilimler Akademiýasynyň öňünde ýygnanylar we ýanwar wakalar wagtyny we ondan soň tutulan siýasy soglaryň saklanan adamlaryň boşadylmagyny talap etdiler. Aktivist Aýgerim Telujan Bignan Skwarada häkimlige öňünden habar berenligini, ýöne ýazmaça jogap almanlygyny aýtdy. Ol her hepde siýasy soglaryň ählety türmeden boşadylýança şeýle çäri geçirjekdigini aýtdy. Aktivistler yölü iş edip dostluk çay yoluna taraf geçecek olanlarını polisi oları tutsak etmeye başladı. Orada Nokot Kıl Neşeri 12 adamın tutsak edilenliğini haber verdi. Rusya Federasyası'nın Türkmenistan'ın akil çıkanası 29 aprelde Aşgabat Moskva uğur boyunca yürüyte uçur katnavını amala asırmağı meyilleştiriyor deyip hükümetçi Türkmen Portal Neşeri il çıkananın telegram sahipasına salgılanıp haber veriyor. Türkmenistan avia kompaniýasynyň uçary şol gün ýer sagat 10 uçar. Uçar biletleriniň 27 aprelde avia kompaniýanyň Aşgabatdaky bölümine satylyp başlanjakdygy. Olaryň ortaça bahasynyň 600 amerikan dollary meçhörüne boljakdygy habar berilýär. Şu aralıkta sosyal medyada, garaşsız neşirlerde çıkan havarlarda Türkiye'den deportasi edilen ve Azerbaycan'ın üstüylen Türkmenistan'a gitmeye sığınansan onlarca Türkmenistanlı'nın yüzveyiz olan kıyınçalıkları havar veriliyor. Sosyal medyada çap edilen kıyıskacık videoda çıkış eden Türkmen rayeti iyileşlerine yüzlenip vatana dolanmak ümidi bilen Azerbaycan'a gelmediği maslahat veriyor ve Hazardaki GM katnavının da Türkmenistan'la arada uçar katnavının da yoktuğuna ediyor. Siz haberlerden